Labdien, cienījā kolēģi, pulkstens 12. Es skatos jau it kā ir, un mums šodien ir ārkārtas sēde, vienas, dienas kārtībā viens jautājums, ārkārtas sēdē ir par Augšdaugavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu. Ziņotāja ir Natālija Peterāne, lūdzu.
Cienījamie deputāti, pamatojoties likuma par pašvaldībām 21. panta 9. punktu, ir sagatavots lēmuma projekts par Augšdaugavas noda Bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu. Augšdaugavas noda personāla jautājuma komisija ir izskatījusi un novērtējusi Ilūkstes noda Bāriņtiesas locekles Valdes Namiņas profesionālo pieredzi, Bāriņtiesas darbā kompetenci un izpratni par veicamajiem uzdevumiem un darbības principiem un nolēma virzīt Valdu Namiņu iecelšanai par Augšdaugavas noda Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Valdes Namiņas kandidatūra atbilst Bāriņtiesas likuma 10. panta prasībām. Bāriņtiesā strādā kopš 2003. gada, un pamatojoties uz iepriekš teikto, ir sagatavots lēmuma projekts, kur pirmais punkts skan sekojoši iecelt Valdu Namiņu par Augšdaugavas noda Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Otrais punkts – noteikti Valdei Namiņai mēneša algu 1258 eiro apmērā. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 27. decembrī.
Paldies, Nata. Cienīgi klātesošie kolēģi, Valdes kundze, es palūdzu, lai viņa nebūtu attālināta. Viktoram patīkami bija redzēt sportisti un vispārējais. Mums arī lūdzu jautājumus Valdes kundzē.
Labdien.
Nav jautājumu?
Varbūt, lai divos vārdos iepazīst no sevi.
Ja jau tik tālu pie tribīnas.
Kā jau ziņojumā tika teikts, tātad Bāriņtiesā strādāju no 2003. gada. Pēc izglītības esmu pedagogs. Pedagoģijā strādāju no 1989. gada. Nu, un šo laika posmu kopš strādāju Bāriņtiesā. Paralēli esmu strādājusi gan kā skolotājs, gan arī kā Bāriņtiesas locekls. Un brīvajā laikā, jā, nodarbojos ar sportu. Velosipēds ir mans draugs.
Nu, ļoti īsi, jā. Es saprotu, Aleksei, tev tur rociņa pacelta. Lūdzu,
jā, jā, lai... labdien, pieklēbis dēļ arī uzdošu jautājums dažus. Pirmais, kādas ir galvenas trīs prioritātes, nu, un kādus mērķus mēs gribam sasniegt? Paldies.
Nu, Bāriņtiesas visā valstī šobrīd ir izaicinājuma priekšā lūk šis te jaunais veidojums, kurās tātad jaunajās pašvaldībās, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, tiek izveidotas jaunas Bāriņtiesas, lielākoties apvienojot iepriekšējās, lūk tātad veikt šo te darbu, līdz ar to arī Tātad tas vairāk saistīts tieši ar varbūt tādu administrēšanas darbu, kamēr iestrādāsimies. Nu, un, protams, pamatdarbība tā ir aizbildnība, aizgādnība, kas ir visu laiku. Tātad neplānojami, cik tas būs daudz, kādi apjomi, vai tā būs brīvdiena vai darba diena. Nu, un, protams, tā kā trešo prioritāti nosauktu noteikti saliedēt jauno kolektīvu.
Paldies. Aleksei, vēl tev jautājumi būs?
Nē, paldies, liels.
Labi, paldies, ka tu vienā jautājumā trīs ieliki. Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumus.
Man laikam nebūtu jautājums, bet tāds novēlējums, jo, nu, Valdu es arī pazīstu ļoti, ļoti sen. Kopā, var teikt, turpat dzīvojām. Un es tik tiešām gribētu novēlēt, lai izdodas tas arī, ko Valda tikko minēja, Galvenais saliedēt to kolektīvu, lai tas mehānisms darbojas kā pulkstens. Un tik tiešām, lai izdodas un veiksmi tev, Valde.
Paldies, paldies.
Kas vēl vēlas izteikties? Attiecībā, man jautājums attiecībā uz telpām. Ir pazīstamas tās telpas, kas domātas?
Jā, telpas, nu, šobrīd, kur mēs strādājam Ilūkstē brīvības ielā 13+, vēl divas telpas tiek paplašinātas šobrīd, lai, nu, to centrālo administratīvo daļu vēl, nu, būtu vēl papildus telpas, jā.
Paldies, jā. Nākošais jautājums, jūs teicāt ar jauno kolektīvu, jūs tomēr, nu, Neesat kaut kur no tālienes ļoti, bet, nu, es saprotu, ka lielu daļu to cilvēku, kas arī bija paliek no Ilūkstas zonas un no Daugavpils zonas, taču jūs pazīstat, es domāju.
Nu, droši vien netik tū, kā ikdienā strādājot. Protams, ka kāda daļa ir pazīstama, jā.
Tā, paldies, kolēģi. Vai Vanda Lūdze?
Man arī viens jautājums. Vai jūs plānojat savienot savu darbu tālāk ar pedagogisku darbību?
Nē, neplānoju.
Es būtu papildināšu, jā, Bebrine nav priecīga par šo soli.
Palīdziet, Bebrine.
Es Gunu neredzu, ir viņa vai nav kaut kur? Bet nav. Denisa, tu mūs dzirdi? Paldies. Tā, cienie kolēģi, ja jautājumu nav, tad mēs varam balsot. Kas par to, lai iecelt valdu namiņu par Augšdaugavas novada Bariņtiesas priekšsēdētāju? Kas par? Pret. Atturas nav, paldies, lēmums pieņemts, un, kā Maigurs teica, veiksmīgi. Ja. Novēlēsim, es domāju, visi jau gribam, lai viņai arī viss izdodas, jo lauciņš nav no tiem pateicīgākajiem. Ja. Gadiem ejot, jo viss vēl smagāk un smagāk paliek. Ja. Man tā šķiet, ja.
Nu, jā, jā.
Tā ka paldies.
Paldies.
Līdz ar to ārkārtas domes sēde tiek slēgta.